Aleinu l'shabeach la'adon hakol, latet gedula liotzer bereshit, shelo asanu kigoye ha'aratzot, velo samanu kemishpechot ha'adama, shelo sam chelkenu kahem, vigoralenu kechol hamonam, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. And then you daven silently, שאונו את השמיים ויוסר הארץ ומשווי קרוב השמיים. And you pick it up at the end with V'ne'emar v'haya Adonai l'melech al kol ha'aretz b'yom ha'hu, b'yom ha'hu yiye Adonai echad u'shmo, u'shmo, u'shmo echad. And just so you also know, in that prayer, when you say va'anachnu kor'im u'mishtachavim u'modim, you bend your knees on kor'im and you bow for u'mishtachavim u'modim. Okay? That's aleinu.